რადიო ჟურნალი საქართველო განვაგრძობ სერიას გადაცემებისა 1924 წლის აჯანყება და ქართული მენშევიზმი. ეს არის სერია ჰიპოთეზისა, რომლის წყარო არის სპირიდონ კედიას ბრალდება ქართული მთავრობის საქმიანობაზე, ასე ვთქვათ, მიმართულის ეროვნული ძალების წინააღმდეგ და საბოლოოდ მარცხიან, ასე ვთქვათ, საქმიანობაზე. წინა გადაცემებში ჩვენ ვიხილავდით საკითხს ჭიათურის კონცესიასთან დაკავშირებულს და მთავრობის მოქმედებებზე გარკვეული ჰიპოთეტური მოსაზრებები გამოვთქვით. კერძოდ ის, რომ თუ დაპყრობიდან 24 წლამდე პირველ პერიოდში მომხდარ აჯანყებებით არ იყო დაინტერესებული მთავრობა, მოულოდნელად 1924 წლისათვის ის ძალიან ინტერესდება აჯანყებით და ყველანაირად ცდილობს, რომ აჯანყება მოხდეს. განსაკუთრებით ამ აჯანყების მზადების პირველ პერიოდში. ამას ადასტურებს ის მასალა, რომელიც გამოქვეყნებული იყო პრესაში, აქ, როგორც ოპოზიციურში, ასე ვთქვათ, ეროვნულ პრესაში, ასევე თვით სოციალ-დემოკრატიულ პრესაშიც. განსაკუთრებით საყურადღებოა სპირიდონ კედიას ბრალდების ის მომენტი, როდესაც სპირიდონ კედია ამბობს, რომ მთავრობას იმიტომ სჭიროდა აჯანყება, რომ ამ დროისათვის მას წყალი შეუდგა, არავინ ყურადღებას აღარ აქცევდა, გაუჭირდა ძალიან ფინანსიურად და საჭირო იყო ეჩვენებინა, რომ საქართველოში მას უჭერენ მხარს, მისთვის იბრძვიან, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა, ეს არის ბრძოლა წარმოებული ამ მთავრობის ხელმძღვანელობით და მთავრობას აქვს საქართველოში რეალური და დიდი გავლენა, რომ შემოებრუნებინა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოს აზრი, მისგან განსაკუთრებით რასაკვირველია სოციალისტური ინტერნაციონალის აზრი. აი ამ კონტექსტში საინტერესო აღმოჩნდა განხილვა იმ ვითარებისა, რომელიც შეიქმნა საქართველოში სწორედ 24-25 წლებში და იმ საქმიანობისა, რომელიც სრულდება ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის ფონზე ჭიათურის მარგანეცის კონცესიის გაღებით. აი სწორედ კონცესიასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში მე გამოთქვი ეჭვი, რომ და ვარაუდი, რომ შეუძლებელია ჰარიმანს ისე დაეწყო საქართველოში, ასე ვთქვათ, თავისი კონცესია, ისე მოეწერა ხელი შეხელშეკრულებაზე მოსკოვთან, რომ არ შეესწავლა ქართული საკითხი. არ შეესწავლა ის მდგომარეობა საქართველოში, ყოველთვის ყოველ წელს აჯანყება გვაქვს ამ შემთხვევაში. საქართველოში არის ნაციონალ უკლონიზმი, საქართველო არის ჯერ დამოუკიდებელი, ნუ 24 წლისთვის არა რასაკვირველია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დასაწყისში დამოუკიდებელი ქვეყანა, რომელიც გარკვეულწილად პროტესტს აცხადებს იმაზე, რომ ის ჩართული ხდება თანდათან აი ამ ჯერ ამიერკავკასიის ფედერაციაში და შემდეგ რუსეთის კავშირში, ასე ვთქვათ, 22 წლიდან უკვე, და ყოველივე ეს რასაკვირველია არ შეიძლებოდა გამოპარვოდა. არ შეიძლებოდა გამოპარვოდა მას ის, რომ პარიზში იყო მთავრობა და იყვნენ სხვა ძალებიც, რასაკვირველია, რომლებიც პროტესტს აცხადებდნენ საქართველოს დაპყრობაზე და იღწოდნენ და იბრძოდნენ საქართველოს შემოსაბრუნებლად, ასე იგი დამოუკიდებლობის დასაბრუნებლად. ამ ვითარებაში რასაკვირველია ჰარიმანისათვის ტყვილა მოსკოვის რაღაც გარკვეული დაპირებები სრულიადაც არ იქნებოდა საკმარისი, თუ ის არ შეისწავლიდა მთელ დოსიეს, ასე ვთქვათ, მთელ საქმეს, რომელიც საქართველოს ეხებოდა. და მე ვფიქრობ, რომ რასაკვირველია შეისწავლა კიდეც და ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ყურადღების გამახვილება, არსებობდა თუ არა რაიმე რეალური კავშირი, პირადი და უშუალო კავშირი, ასე ვთქვათ, ან ემისარებით მთავრობასა და ჰარიმანს შორის. მაგრამ ეს ღია საკითხია, რასაკვირველია ჰიპოთეზა მთლიანად მხოლოდ სავარაუდოა და სამუშაო ჰიპოთეზის სახე აქვს. 1924 წელს ვითარება სრულიად სხვა იყო ვიდრე წინა წლებში. არსებობდა საკმაოდ მკვიდრი და ახალი ეკონომიური პოლიტიკის გზაზე დამდგარი საბჭოთა კავშირი. ასეთ ვითარებაში ერთადერთი, ვისაც ნამდვილად არაწყობდა აჯანყება და არეულობა, იყო ამერიკელი კაპიტალისტი ევერელ ჰარიმანი. და ერთადერთი, ვისაც ნამდვილად აწყობდა არეულობა საქართველოში, იყო მთავრობა. რომელი მთავრობა? მოსკოვის, საიდუმლოდ, როგორც ყოველთვის მისი სტრატეგია პირველ პერიოდში იყო საიდუმლოდ მოწყობა აი ამ აჯანყებების და ან არეულობის და შემდეგ ასე ვთქვათ თავისი მძლავრი ხელის ჩაფრენა და ასე ვთქვათ გაღება იმ საჭირო სისხლისა რომელიც დააწყნარებს ქვეყანას და ამ ფონზე სწორედ ემიგრაციაში მყოფი დამოუკიდებელი საქართველოს მენშევიკური მთავრობა იყო დაინტერესებული როგორც აღნიშნე იმ ბრალდების კონტექსტში რომელიც პირდონ კედიამ წაუყენა მას მე ვფიქრობ ამ ორ ასე ვთქვათ მთავრობას შორის ერთი მოსკოვის საიდუმლოდ იყო როგორც აღნიშნე მეორე პარიზის დამოუკიდებელი მთავრობა საქართველოსი იყო აშკარა და გახსნილად ესე იგი ის არმალავდა ამ ამბავს და იბრძოდა და იღწოდა აი ამ აჯანყებისათვის მე ვფიქრობ რომ ჰარიმანმა ალბათ ყოველი ღონე იხმარა რომ აჯანყება არ შემდგარიყო ან იმგვარად წარმართულიყო რომ გამარჯვების არავითარი შანსი არ ჰქონოდა ჰარიმანი სრულიად გარკვეულად საბჭოთა მთავრობის ანუ ერთიანი საბჭოთა კავშირის მხარეს იყო ისევე როგორც ჰამერი და წითელი ხალიჩის სხვა კაპიტალისტი მქსოველები ამისათვის ალბათ მოსკოვიდან გარკვეული გარანტიებსაც იღებდა და ითხოვდა კიდეც სტალინის ცნობილი გამოთქმა დაუშვით და ჭკუა ასწავლეთო ცნობილი ვამბობ რადგანაც მართლაც დადიოდა ხმები ამის შესახებ თუმცა არავის ასე ვთქვათ დოკუმენტურად ამის დასაბუთება არ შეუძლია მაგრამ ეს იყო მეტად გავრცელებული ხმები უკვე 50-იანი წლებიდან ასე ვთქვათ ან თუ კი ადრე ვინმეს მოუყოლია ვინმესთვის აჯანყების ამბავი ყველა მიცოდა რომ ეს იყო მოარული ფრაზა სტალინისა რომელიც მან თქვა აჯანყების მიმართ დაუშვით და ჭკუა ასწავლეთო დაპუსტით и проучить შეიძლება როგორღაც უკავშირდებოდეს ამერიკელი მრეწველის ამ სტრაფვას და მთლიანად იმ махинаციებს რომელსაც მოსკოვი აწყობდა და განსაკუთრებით მოსკოვი იგულისხმება სტალინი ორჯონიკიძე და სხვა ეს ფსევდოქართველები აკეთებდნენ საქართველოს მიმართ და სწორედ ის არის საინტერესო რომ ეს პოლიტიკა უცვლელია და ის რომ მოსკოვს არ აწყობს სადმე სიმშვიდე იყოს რომ თავისი ხელი მძლავრად ქონდეს ჩაფრენილი ასე ვთქვათ იმ ადგილში აი ცხადდება უკანასკნელი მოვლენებითაც მაგალითად როგორიც არის ყარაბახისა და ვთქვათ სომხეთ აზერბაიჯანის კონფლიქტი ან საქართველოსში მოწყობილი არეულობები ან ნებისმიერი სხვა სახის არეულობა რომელიც ნებისმიერ რესპუბლიკაში ხდება ეს ყველაფერი მოსკოვის ასე ვთქვათ ჩემის აზრით მოსკოვის სტრატეგიის ნაწილია და რომ არ მისცეს საშუალება მშვიდად და წყნარად ასე ვთქვათ და ფუნდამენტურად გადაწყვიტოს რესპუბლიკამ თავისი პრობლემები რადგან პრობლემები ბევრია დაგროვილი 70 წლის განმავლობაში და ყოველთვის იყოს იმ ასე ვთქვათ მოძრავ მდგომარეობაში, როდესაც მას ამ დაუმშვიდებლობაში ემატება პრობლემები და არაკლდება. ეს ასე ვთქვათ დაამტკიცა ლიტვის მაგალითმაც დღეს უკანასკნელმა, როდესაც არაძლევენ საშუალებას რესპუბლიკას ხელი მოჰკიდოს თავისი თავის განვითარებას და აიძულებენ მას, რომ იყოს მობილიზებული სრულიად სხვა რაღაცისთვის, მაშინ როდესაც დანგრეული ქვეყნის აღდგენა საჭირო გაუგებარია, რატომ არის შეუძლებელი, რომ ქვეყანამ მოითხოვოს დამოუკიდებლობა და გადადგეს ნაბიჯი თავისი საკუთარი აღმშენებლობისათვის. ეს სრულიად არავითარი ლოგიკა არ აქვს ამას გარდა ისევ იმ ძველი იმპერიული ლოგიკისა, რომლითაც, ასე ვთქვათ, ცდილობს თავისი ბატონობა შეინარჩუნოს იმპერიამ სხვა ერებზე, რომლებიც დაპყრობილი აქვს. აი, ყოველივე ეს მას გარკვეულწილად გადახლართულია სტრატეგიული და ტაქტიკური აზროვნება ცენტრისა ერთი და იგივე სურათს გვიჩვენებს ამ მთელი ამ 70 წლის განმავლობაში დღევანდელი დღის ჩათვლით. ჭიათურის გამოსვლა შეიძლება სწორედ ამ ვითარებასაც უკავშირდებოდეს. ესეც ძალიან გახსნილი ჰიპოთეტური აზრია რასაკვირველია. აი საბედისწერო შეცდომა ჭიათურის გამოსვლაში რომ მოხდა რომელმაც გაუადვილა საბჭოთა ხელისუფლებას მობილიზება და საბოლოო ჯამში აი ეს სტალინის ცნობილი ფორმულის რეალიზება შეიძლება გარკვეულწილად უკავშირდებოდეს ამას შეიძლება დამთხოვა იყოს და მაგრამ ისტორიაში ამგვარი დამთხოვები სწორედ ტრაგიკული ასე ვთქვათ გზაჯვარედინის როლს თამაშობს. ჭიათურის გამოსვლა, მანამდე ვალიკო ჯუღელის და სხვა სოციალ-დემოკრატების გაგზავნა საქართველოში, სტალინის აღნიშნული ბრძანება, რადგან სტალინის სიტყვა ბრძანების ტოლია, საერთო ორჭოფობა, რომელიც შიგნით იყო გამეფებული, პარტიათა შორის უნდობლობა და სხვა მრავალი წვრილმანი პირადული მომენტი, აგრეთვე ის უეჭველი ფაქტი, რომ თავრობა დიდად უფრთხობდა ქაქუცა ჩოლოყაშვილს და მთელ, ასე ვთქვათ, ეროვნულ მოძრაობას, რომელიც აქტიურად იყო ჩაბმული ბრძოლაში, შეერაღებულ ბრძოლაში და მთელ ამავე დროს ნაციონალისტურ მოძრაობას მთლიანად ჩათვლით ნაციონალ უკლონიზმისა, ამაგრებს ზემო აღნიშნულ ჰიპოთეზას. აქ უნდა გავიხსენოთ ერთი ამბავი. 22 წლის აჯანყებისას გავრცელებული პროკლამაციები და ჩოლოყაშვილის საწინააღმდეგო აგიტაცია, რომელსაც სოციალ-დემოკრატები აწარმოებდნენ და რამაც საბოლოოდ გადაწყვიტა აჯანყების მარცხიანი ბედი. რამდენიმე ციტატა. უეცრად ხმა გავარდა, დუშეთის რაზმი დაიშალაო. თბილისიდან ჩამოვიდა სამი კაცი და მიმართეს რაზმელებს შემდეგი სიტყვებით. ჩვენ გამოგზავნეს თბილისის პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა, რომ შეგაჩეროთ საშინელი ავანტურისაგან. სად მიდიხართ? რისათვის? საერთო გამოსვლის დღე ჯერ არ არის დანიშნული. ჩოლოყაშვილის მოქმედება კერძოა, თავადური. მას ქართველი ხალხი არ გაჰყვება, ამიტომ უსათუოდ დამარცხდება. დაბრუნდით შინ და ელოდეთ იმ დღეს, როდესაც თბილისიდან მოგივათ წინა დადება ასეთი გამოსვლისათვის, რომელშიაც ხალხი მიიღებს მონაწილეობას. გირჩევთ ახლავე დაიშალოთ, რომ ტყუილ უბრალოდ არ დაიყუპოთ და არ დაყუპოთ თქვენი ცოლშვილი. ამ აგიტაციამ ნაყოფი გამოიღო. სამი დღის შემდეგ დუშეთის რაზმი განახევრდა. დანარჩენებიც ნელ-ნელა წავით წამოვიდნენ. პოლკოვნიკ მუსხელიშვილის შიკრიკს დუშეთის ტყეში თავდადებული შალვა ფავლენიშვილი რამდენიმე კაცი დღა დახვდაო, წერს დავით ვაჩნაძე თავის ქართული ეროვნული ძირები და რუსული ბოლშევიზმი. ამ მოძრაობის ორივე მტერმა, ბოლშევიკურმა მთავრობამ და ყოფილმა მენშევიკურმა ხელმძღვანელობამ, აქედან ჩამოსული ყოფილი მინისტრის პირით, თავთავის დროზე აღიარეს, რომ ხევსურეთის აჯანყება იყო ის აჯანყება, რომელიც გამარჯვებით გათავდებოდა, რომ ამხანაგებს ხელი არ შეეშალათ. წერს სპირიდონ კედია საქართველოს გუშაგში 1934 წლის 8 აგვისტოს. როგორც ნახეთ, აქ დასტური არის, რომ 24-ის წინა აჯანყებებს სოციალ-დემოკრატიული მთავრობა, მენშევიკური მთავრობა ძალიან ცუდად უყურებდა და ცდილობდა, რომ ჩაეშალა ისინი და არაფერი არ მომხდარიყო. ამას თავის მიზეზიც აქვს, იოლად გამოსაცნობი, რადგანაც ამ აჯანყებებში მთავრობას არავითარი წილი არ ედო. 1924 წლის გარკვეულ მომენტამდე აჯანყება და შესაძლო გამარჯვებაც იმდენად მაინც სასურველი იყო მთავრობისათვის, რამდენადაც იგი ინარჩუნებდა თავის ილუზიურ შესაძლებლობას ძალაუფლებისათვის ბრძოლისა. მაგრამ შესაძლოა შექმნილმა ვითარებამ, რომელიც გამოხატული იყო ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის მიერ კაპიტალისტური სამყაროსათვის კარების გაღებით, ესე იგი ფაქტობრივად იმით, რაზედაც ნოე ჟორდანია ოცნებობდა თავის ზემომოყვანილ წინაგადაცემაში ინტერვიუში, ამავე დროს აღსანიშნავია, რომ მენშევიკები ახალ ეკონომიკურ პოლიტიკას სასტიკად აკრიტიკებდნენ და მას სოციალიზმის ღალატად უთვლიდნენ ბოლშევიკებს. უკვე თავისუფალი საქართველო და მერე ბრძოლა დიდ ადგილს უთმობდა ბოლშევიკების ამ გაკაპიტალისტებას და ბურჟუაზიის სამსახურში ჩადგომას. კრიტიკულად რასაკვირველი. ეს ფურცელი მენშევიკების ბრძოლისა ბოლშევიკების წინააღმდეგ საგანგებოდაა გასაანალიზებელი. საქართველოში აჯანყებებისადმი საკმაოდ სკეპტიკური განწყობის გაძლიერებით არც ერთი პარტია აღარ ფიქრობდა აჯანყებაზე და ეძებდა ახალ საშუალებებს მდგომარეობის გამოსწორებისა, რასაც ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა ბუნებრივად უწყობდა ხელს. დაარწმუნა მთავრობა, რომ მისი ერთადერთი როლი იყო შენარჩუნება დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობის იდეალური სტატუსისა და ამ სტატუსით მშვიდად ცხოვრება რეალური პოლიტიკური ასპარეზის მიღმა. იდეალურ გეოპოლიტიკურ, ალბათ უნდა ითქვას ფსიქოპოლიტიკურ სივრცეში საკუთარი ოპოზიციით, ანგარიშწორებით და ერთობ ისტორიით, რომელსაც უკვე არაფერი ექნება საერთო რეალური სტალინიზმის მარწუხებში მოქცეული და რკინის ფარდით საიმედოდ ამოქოლილ ქვეყანასთან. ყოველივე ეს კი ერთადერთი მიმართულებით უბიძგებდა მთავრობას. რადაც არ უნდა დაჯდომოდა, აჯანყება უნდა მომხდარიყო. და რადგანაც ყველასათვის ნათელი იყო, რომ აჯანყებას არავითარი შანსი გამარჯვების არ აქვს, ამიტომ საფიქრებელია, რომ აჯანყების მოწყობა მის დამარცხებასთან იყო გადაბმული იმ თავითვე. ნოე ჟორდანია სასწრაფოდ დაწერილი წიგნა კი, რა მოხდა, უეჭველი დასტურია იმისა, რომ დამარცხება კიდევ უფრო სასურველი შედეგი იყო აჯანყებისა. თავრობის თავგამოდებული თავდაცვა მთელ რიგ საეჭვო საკითხებში და შეტევა ნაციონალისტებზე პრინციპით გაღმა შეედავე და გამოღმა შეხრჩებაო, გვაიძულებს თვალი გავახილოთ იმ ტრაგიკულ სოციალისტურ ექსპერიმენტზე, რომელსაც შეეწირა საქართველოს ეროვნულ გამათავისუფლებელი ბრძოლა, ილია ჭავჭავაძე და ქართველი ნაციონალისტები რომ აწარმოებდნენ 19-20 საუკუნეებში, და შეეწირა საქართველოს დამოუკიდებლობაც, ისტორიის განუმეორებელი პირობებით მოძღვნილი. ამას ისიც უმაგრებს ზურგს, რომ არც ერთ სხვა აჯანყებას ისეთი ყურადღება არ დაუმსახურებია მთავრობის მხრიდან, როგორც 1924 წლის აგვისტოს მათმა აჯანყებამ დაიმსახურა. სოციალისტებმა არ უღალატეს თავის პრინციპს, იდეოლოგიას ანაცვალეს სინამდვილე და საქართველოს უკანასკნელი თავგანწირვაც მოხერხებულად გამოიყენეს თავისი ავტორიტეტის გასამტკიცებლად საერთაშორისო ძირითადად სოციალისტურ ასპარეზზე. პირდაპირ თუ არა პირდაპირ, ეს ნოე ჟორდანიასაც აქვს აღიარებული თავის წიგნაკში რა მოხდა. ამ წიგნაკის შესახებ მომავალ გადაცემაში გესაუბრებით. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.